ኣሜሪካ ብዝምስረት መበል 52 ዓመቱ ኣቝፂሩ ዘሎ ካብ ኩለን ሰበኻታትን ማሕበራትን ዝመፁ ተመሃሮ ዝርአ ክህነት ብፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ዘድልዮም ትምህርቲ ኣፅጊቡ በብዓመቱ ልኡካን ወንጌል ካህናት ናይ ዝተፈላለየ ማሕበራት ዘፍሪ ዘሎ ካቶሊካዊ ተቕዋም ቴዎሎጊያ ነቲ ብመስዋዕተ ምስጋና ዘጀመሮ ዓመተ ትምህርቲ 2016-2017 ዓመተ ምህረት ብምስጋና ንምዝዛም ዕለት 24 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ብማህሌት ዝጀመረ ቀፂሉ ብሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ መንግስቱ ኣብ ተስፋ ማርያም ዝተሰርዐ ዓበይቲ ኣሕሉቀ ገዳማት ብሆባርን ተምሃሮን መምሃራንን ኣባላት ቤት ፅሕፈትን ሓለፍቲ ስነ መዕበያን ዘሳተፈ መስዋዕተ ቅዳሴ ከምዝዓረገን ብፁዕ ኣቡነ መንግስቱ ኣብ ተስፋ ማርያም ዝለገሶ ስብከት ኣታ ሕያዋይ መምህር ናይ ዘለዓለም ሂወት ክወርሲ እንታይ ክገብር ዝብል ኣብ ወንጌል ዝተነብረ ታሪክ ኣማኪሎም እቲ ሕቶ ዘቕረበ መንእሰይ ንኩላትና ዝውክል ምዃኑ ገሊፆም ናይ ስነ ልቦና ክኢላ ፉልተን ፍራንከን ትርጉም ዘለዎ ሂወት ንምንባር ዘድልዩ እንክብል ኣብ ዝገለፆም ሰለስተ ቁም ነገራት ማለት ክትመርፅ፣ ክትዛመድ፣ ክትዓበይ፣ ክትሳቀ ኣሎካ ንዝበሎ ሓሳብ ሓደ ብሓደ ተንቲኖም ሓደ ምርጫ ግድን እዩ። ኩሉ ከዓ ዝምድና ማለት ምስ እግዚኣብሔር ዕርክነትን ምስ ብፃይ ከዓ ሕውነት የድልየና ክትዓቢ ከዓ ክትሳቀ ኣሎካ። ኣብ ምዕባይ ዝኽፈለ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ መንፈስ ተጋድሎ፣ ተወፋይነት፣ ፅሞና ብዝብሉ ግብረኣውያን ቃላት ከምዝተንተኑ ናይ ሰበኻ ኣስመራ ምንጭ ዜና ሓቢሩ። ድሕሪ መስዋዕት ቅዳሴ ድማ ኣካይዲ ተቕዋም ቴኦሎጊያ ኣባ ኣብርሃ በኩሩ ከም ኣባል ንኡሳን ኣሓው ማሕበር ካፑችን ናይቲ ተቕዋም ናይ 2016-2017 ዓመተ ምህረት ትምህርቲ ዘመን ክውንቶን ጸብጻባትን ኣበርክቶ መምሃራንን ህሉ ኩነት ተምሃሮን ቀጺሎም እውን እቲ ተቕዋም ብሉፅ ንምግባር ዝተኻየዱ ምሕያሻት ከም ዝገለጹን ብስነ ኣሃ ዝተራቀ ቤተ መጻሕፍቲ ንምርግጋጽ ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎን ምትሕግጋጽ ኣብ መንጎ ተምሃሮን መምሃራንን እውን ንምሕያል ዝድርኹ ፍጻሜታት እውን ይትግብር ከም ዘሎን ኣመልኪቶም ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ዘመን እቲ ተቕዋም ዘካይዶ መንፈሳዊ መደባትን መነቓቕሒ ትምህርትታት እውን ከም ዝቐረቡን ብሓፈሻዊ ቀዳማይን ካልኣይን መንፈቕ ናይቲ ተቋም ተመስለኡ ብሰፊሕ ከም ዝገለጹ ዝሓበረ ናይ ሰበኻ ኣስመራ ምንጭ ዜና ኣስዒቡ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቶም ትምህርቶም ብዝዓግብ ነጥቢ ዘጠቓለሉ ካብ ጳጳሳዊ ኡርባንያኑ መንበረ ጥበብ ዝተላእከሎም መረጋገፂ ባችለር ካብ ኢድ ብፁዕ ኣቡነ መንግስቱ ኣብ ተስፋ ማርያም ከም እተቐበሉ ኣፍሊጡ።